Fapte, capitolul 2, de la versetul 37 la 47. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas răpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Fratele Dor a zis, m-am oprit să avem timp de rugăciune, să avem timp de rugăciune pentru bolnavi, insistență, stăruință înaintea Domnului. Am spus, nu trebuia să te oprești, că noi nu avem o limită anume. Și chiar am zis, vrei să mai continui 15 minute, 20? Am zis, nu, cred că deja nu vreau să plictisesc. Când Duhul Domnului este la lucru, nu plictisește. Amin? Plictisește vreodată Duhul Domnului pe cineva? Credeți oare că la întâmplare cuvântul acesta a venit privitor la coborârea și la ridicarea lui Petru? Sunt sigur că nu. Sunt sigur că Domnul a avut în vedere pe cineva. Sunt sigur că Domnul a vorbit cuiva. Sunt foarte sigur de asta. Așa este, fraților? Surori, așa este? A vorbit Domnul cuiva? A vorbit Domnul în seara aceasta? Ați simțit cuvântul Domnului? Am mai atins punctul acesta și cu alte ocazii și ce simt din partea Domnului să fac din nou este să revin la acest principiu. Acest principiu se numește principiul stăruinței sau doctrina stăruinței. Alte confesiuni religioase ne critică pe noi penticostalii și spun că noi am inventat sau am luat din Scriptură texte și versete în afara contextului biblic și ne-am format propria noastră doctrină a stăruinței. Când se stăruiește, cum se stăruiește, cine intră în stăruință, cine iese din stăruință, cum se pregătește pentru stăruință, cum se desfășoară o stăruință, în ce condiții cineva poate să participe în această stăruință, cine sunt frații care ajută în această stăruință, în ce fel pot să ajute, în ce fel pot să strice, dacă surorile au vreun amestec în treaba asta, dacă au dreptul și ele să stăruiască, dacă au dreptul și ele să se roage, dacă cineva are voie să-și pună mâinile, dacă nu are voie să-și pună mâinile, dacă se scutură, ce se întâmplă cu el, dacă nu se scutură, ce se întâmplă cu el, dacă plânge, ce se întâmplă cu el, dacă începe să vorbească în alte limbi, dar nu-i clar ce trebuie făcut. Și uite așa, aș putea până la 8 să continui. O oarecare dreptate o au cei din alte confesiuni care spun că noi penticostalii ne-am dezvoltat această doctrină a stăruinței. Vreau însă acum, biblic, să vă dau puțin un temei din Scriptură și să vedem ce au înțeles apostolii și ce au înțeles cei din biserica primară atunci când se vorbea de stăruință. Ciudat că nici în fapte și nici în epistole Pavel nu se ocupă de aceste subiecte într-un anume fel. Se ocupă în alt fel. Se ocupă de manifestarea darurilor, se ocupă de manifestarea slujbelor, se ocupă de botezul cu Duhul Sfânt. Și iarăși este trist când cineva vine și ia din Scriptură și spune: voi, penticostalilor, nu constatați sau nu observați că de fapt sunt două manifestări ale Duhului Sfânt. Este această manifestare rusaliană, de la Rusalii, de aceea zic ei așa, și este această manifestare corintiană, de la Corint. Este ca și cum ar spune că una e pozitivă și una e negativă. Pavel nu vorbește la Corint să spună sursa lucrării spirituale, sursa lucrării Duhului Sfânt din mijlocul vostru e negativă, e demonică, e firească, e lumească, e drăcească, e nebiblică. Pavel nu vorbește despre asta. Pavel vorbește doar despre abuzurile care se fac în biserica din Corint. Dar nu spune: experiența de la Rusalii e validată de Scriptură, e pozitivă, e divină, de origine divină, și experiența din Corint sau din Efes sau din Cezarea sau din Samaria, alte și alte cazuri biblice în cei 33 de ani de istorie a faptelor, asta nu mai e biblic, asta nu mai e dumnezeiesc, asta nu mai e de origine divină, asta nu mai este validat de Scriptură, de Biblie. Pavel nu vine să spună asta, dar criticii noștri, care sunt foarte lacomi să ne găsească câte o bilă neagră, imediat vin și ne pun la articolul ăsta: voi, penticostalilor, nu sunteți atenți că este o vorbire în limbi rusaliană și este o vorbire în limbi corintiană. Dar și noi știm asta. Dar Biblia nu spune că asta e pozitivă și asta e negativă, că asta e de origine divină și asta e de origine demonică. Nu spune asta. Spune doar că sunt abuzuri și că se fac abuzuri. Se poate face abuz în Scriptură și atunci când vii și spui că asta nu se mai întâmplă sau nu se mai poate întâmpla. Și ai abuzat cuvântul Scripturii. Dar l-ai abuzat și l-ai anulat în dreptul tău, nu în dreptul altora. Ce vreau însă să punctez în câteva cuvinte: doctrina stăruinței, lucru care l-am mai discutat cu dumneavoastră, dar de data aceasta îl simt din nou subliniat de Duhul lui Dumnezeu și pus în lumină. Există două momente de stăruință aici, în fapte. Este un moment în capitolul 1 și este un moment în capitolul 2. Este o stare de stăruință înainte de botezul cu Duhul Sfânt și este o stare de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. Deci dacă oamenii sunt rugativi și sunt oamenii stăruinței în rugăciune înainte de botezul cu Duhul Sfânt, cât de mult ar trebui să fie oamenii stăruinței și oamenii ai rugăciunii după botezul cu Duhul Sfânt? Cum a atins aici foarte clar Duhul Sfânt în seara aceasta, treptele acestei căderi, această mândrie spirituală care este cel mai mare păcat posibil, cel mai mare păcat posibil, mândria spirituală, plinătatea de sine, lauda de sine și toleranța de sine. Treapta asta merge așa una după alta, în jos. Când te crezi mai bun, mai grozav, mai sfânt, mai special. Și de fapt nu-ți dai seama că micuțul ți-a pus o etichetă și zice: ai început să fii de-al meu. Când ai asemenea simțăminte și asemenea trăiri. (Cătă) Duhul lui Dumnezeu a punctat în seara aceasta aceste lucruri pentru că sunt sigur cineva are nevoie de ele. Duhul lui Dumnezeu a punctat necesitatea acestei seriozități în stăruință, acestei seriozități cu Dumnezeu, a umblării cu Dumnezeu. Stăruința înainte de botez, stăruința după botez. Capitolul 1, versetul 12 la 14. Atunci s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, după înălțarea Domnului Iisus la cer, din muntele numit al Măslinilor, care era lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, observați, Petru în stăruință. În stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. Iacov, Ioan, cei trei. Petru, Iacov și Ioan, cei trei din cercul intim al Mântuitorului. Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile. Deci nu erau anti-femei oamenii ăștia și nu erau un fel de doctrină din asta împotriva femeilor. Până și mama Domnului Iisus, Maria, era acolo, până și familia lui, frații lui, erau acolo. Stăruința aceasta înainte de botez. Și noi când cităm și vrem să ne susținem doctrina stăruinței, imediat mergem la versetul acesta. Și le spunem celor cu care discutăm, păi uită-te și tu, capitolul 1, versetul 14, pentru Duhul Sfânt trebuie stăruit. Pentru botezul cu Duhul Sfânt trebuie stăruit, e necesar să intri în stăruință. Ce se întâmplă cu noi penticostalii, ce se întâmplă cu gândirea noastră și cu simțirea noastră și cu doctrina noastră și cu teologia noastră, că după botezul cu Duhul Sfânt nu mai vorbim de stăruință. Ce-i baiu cu noi de nu mai suntem biblici cum vrem să fim în prima parte? Ce problemă avem că nu mai avem același accent pe stăruință și după botezul cu Duhul Sfânt? Pentru că textul Scripturii vine foarte clar și spune ce s-a întâmplat după botezul cu Duhul Sfânt. Ce se întâmplă după botezul cu Duhul Sfânt? Textul Scripturii spune foarte clar. Versetul 41-42, capitolul 2. Cei care au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau. Deci nu numai înainte de botez, stăruiau și după botez. Amin? Observați? Sau numai în Biblia mea scrie asta? În Biblia noastră scrie la fel? E la fel? Este doctrina stăruinței biblică și după botezul cu Duhul Sfânt? Este, fraților? Este în Scriptură, da sau nu? N-am pus-o eu aici, nici nu pot scoate eu de aici, nici nu pot scoate alți oameni din alte confesiuni. Nu se poate. Decât se poate ignora. Decât se poate tolera. Decât se poate, cum spunea fratele, merge de la plinătatea de sine, la lauda de sine și la toleranța de sine. O este aici, dar nu-i pentru mine. Să stăruiască alții, să se roage alții, să prorocească alții, să lucreze alții cu smerenie. Să intre alții în post și rugăciune, să mai ducă alții drumul greu al pocăinței pe calea îngustă. Alții, nu eu. Eu am dus destul. Iată, Scriptura spune foarte clar, este stăruință și după botezul cu Duhul Sfânt. Dar ce îmi place este că acum stăruința ține lucrurile în echilibru. Observați, tocmai stăruința aceasta ține lucrurile în echilibru. Pentru că textul spune frumos și clar de tot că ei stăruiau nu numai în învățătura apostolilor. Nu spune asta. Nu spune nici că ei stăruiau doar în legătura frățească și în frângerea pâinii. Nu spune că ei în primul și în primul rând stăruiau în rugăciune. Nu spune nimic din toate acestea. Nu spune doar că unii din ei își aduceau darurile și le puneau la picioarele apostolilor, își vindeau goarele și averile și banii împărțeau între unii din ei, așa spune? Nu spune așa, spune între toți, după nevoile unora, așa spune, nu, după nevoile fiecăruia. Nu spune unii din ei erau nelipsiți de la templu, așa spune în fiecare zi. Nu spune așa, cum spune? Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie. Observați ce face stăruința după botezul cu Duhul Sfânt? După experiența botezului, după ce se întâmplă botezul cu Duhul Sfânt? Stăruința aceasta și doctrina stăruinței și când rămâi un om al stăruinței, ține lucrurile în echilibru. Pune accent pe învățătură, pune accent pe rugăciune, pune accent pe părtășia frățească, pune accent pe închinare, pune accent pe manifestarea lucrării Duhului Sfânt, cele cinci funcții ale bisericii. Asta face Duhul Sfânt. Și nu numai pe unii, și nu numai pe unele, sau nu numai câteodată, ci pe fiecare și pe toți. Aș vrea acest duh de stăruință să ne cuprindă din nou pe toți, să ne aprindă din nou pe toți, să ne încălzească, să ne deschidă mintea și inima la toți. Și când întâlnești un frate în parcare sau în stor sau îl întâlnești pe stradă, să zici, ce faci frate? Stăruiesc! În ce stăruiești? În păcat? În mizerie? În vorbire de rău? În nemulțumire? În băgat de vină? În asta stăruiești? Nu! Stăruiesc în învățătura apostolilor, stăruiesc în rugăciune, stăruiesc în legătura frățească, stăruiesc în închinare, stăruiesc în manifestarea darurilor și lucrărilor Duhului Sfânt, stăruiesc pentru că fac parte din Biserica Domnului. Asemenea stăruință să ne cucerească pe toți, asemenea stăruință să ne molipsească pe toți, asemenea stăruință să ne mănânce pe toți. Era un ascet în munții Moldovei, la Sihăstria, și expresia lui tipică, cunoscută în toată România, era să vă mănânce, sau mâncava raiul, mâncava raiul. Ilie Cleopa este omul ăsta, a murit, a plecat. Dar asta era expresia lui. Toți îl știau pe el și ziceau, așa era vorba lui Cleopa, mâncava raiul. Dar ce vrea să spună cu asta? Să te molipsești. Să te îmbolnăvești de așa ceva, să ai în tine microbul ăsta. E un fel de vorbire, că vorbirea asta omenească e totdeauna greoaie în a explica lucrurile. Să nu trebuiască cineva să zică, măi, nu citi, măcar că eu n-aș fi zis, frate Doru, e o problemă și ai păcătuit că te-ai uitat, care e problema cu Irakul și cu America? Că aici în America ăștia au bombardat media și toate mijloacele cu informația asta și cu psihoza asta și așa mai departe. Și circulația newsurilor și a informațiilor este uluitor de mare, special aici în țara aceasta. Și oamenii tocmai de aceea sunt foarte ciudat de dezechilibrați și de cețoșați, pentru că pe când să se duminească ce-a fost și asta, mai vine una. Și iarăși pe când să-și revină, da, asta cum e, mai vine alta. Și diavolul are politica asta de stiruire, de învârti, de te băga în morișca lui. Dar tu, dacă ești un om al lui Dumnezeu și stăruiești în aceste lucruri, pe tine nu te poate prinde. Observați? Nu te poate prinde. Când vine cineva și te întreabă, când te sună, când te întâlnești și zici, ce faci? Stăruiesc. Păi cum, dar n-ai primit Duhul Sfânt? Cum, dar nu vorbești în limba? Ba da! Dar tocmai de aceea, de atunci încă mai tare stăruiesc. Și mai tare am început să stăruiesc, observați? Este stăruință înainte de botez, este stăruință după botez. Și mai ales stăruința aceasta ține lucrurile în echilibru. Stăruința aceasta nu zice, nu mai în rugăciune. Învățătura apostolilor, lăsați-o la o parte, că e pentru unii care sunt chemați, pentru unii care sunt luminați. Stăruiți numai în învățătura apostolilor, rugăciunea să fie pentru cei care au timp, care se roagă, pentru cei care n-au altă ocupație și care au o chemare specială să roage ei, sau stăruiți în părtășie frățească. Ce părtășie frățească? Mai ales aici în America, nu te mai cunoaște nimeni. Sau stă de vorbă, hai și bai în parcare și ai terminat. Observați, Duhul Sfânt ține echilibru în acestea. Faci un echilibru în biserică prin a pune o asemenea fundație și a ridica o asemenea clădire. Și cum totdeauna discutăm aici, înțelegând viziunea bisericii și rostul bisericii, cele cinci funcții ale bisericii, cele cinci manifestări de viață în biserică, închinarea, evangelizarea, învățătura, părtășia, manifestarea darurilor și lucrărilor și misiunea Duhului Sfânt. Observați, toate sunt aici. Dar ce aparține bisericii și oamenilor acestora este spiritul acesta de stăruință. Ei stăruiau în acestea. Stăruiau în acestea. Asta ne deosebește pe noi de ei. Asta s-a întâmplat într-un spațiu de 2000 de ani. În secolul 1, biserica primară, ei aveau seva asta și combustibilul ăsta și energia asta. Erau oamenii stăruinței. Secolul 21, 2000 de ani mai târziu, nu mai găsești. Aici și acolo mai găsești câte unul și îi punem eticheta și zicem excentric, extremist, legalist, nu știu mai cum, ist. E o raritate, e o ciudățenie să mai găsești pe unul, să-l vezi că se roagă cu orele. Dar ce ai, Domnule? Ți-ai pierdut mințile? Să-l vezi pe unul că nu se mai satură citind Biblia. Dar ce ai? Tu nu te mai poți uita și la altceva? Te strigi de cap. Ăsta e Duhul lumii. Biserica, mireasa, logodnica. La logodnică nu trebuie să-i spui, te-ai gândit la mire azi? Oh, ia, să nu uit. Vai, că a trecut o zi și nu m-am gândit la mire. Logodnica e pur și simplu obsedată de dragostea mirelui. Așa-i, fraților? Așa-i, fraților? Așa-i, surorilor? Așa-i, biserică? Oare cum ar fi să fie așa aici? Să fie așa în noi? Să fie așa în mine? Să fie așa în tine? Să fie așa în fiecare din noi? Iar cuvântul profetic din partea Domnului în seara aceasta a fost că, indiferent cât de jos ai căzut, este loc pentru tine în camera de stăruință. Este loc pentru tine, Petru, în odaia de sus. Este loc pentru tine, Petru, că înainte de predică trebuie să treci prin odaia de sus. De acolo, de la aproz, de acolo din noaptea aceea mizerabilă, ești așteptat în casa lui Ion Marcu. Ești așteptat, Petru, la stăruință. Și după ce vine Duhul Sfânt, iarăși ești așteptat la stăruință. Și stăruința asta va fi boala ta cât vei trăi tu. De asta vei fi tu bolnav. Vei stărui în aceste lucruri. Te va mânca și te va consuma teribil aceste lucruri. Am întâlnit odată un misionar bătrân care îmi spunea, zice, vorbind despre pasiunea pentru Hristos, ca o lumânare la care îi dai foc, nu? Desfaci feștila aceea, desfaci firul acela, înfășurat și topit bine acolo în ceară și dai foc. Și bătrânul zicea, am întâlnit, era un misionar din Timișoara, ani în urmă, l-am întâlnit, zice, eu știi ce fac? Eu am descoperit altceva, că lumânarea asta și la capătul ălalt poate fi desfăcută. Și o desfac și acolo și dau foc. Și după ce m-am uitat la ea și am văzut că arde la amândouă capetele, am zis, stai puțin, să mai poate face ceva. Deci am tăiat-o în două. Și mi-am dat seama că mai pot aprinde. Și aveam la un moment dat în mâna mea o lumânare tăiată în două, care ardea la patru capete. E adevărat că se consumă. E adevărat că arde. E adevărat că arde repede și arde tare. Dar important e pentru cine și pentru ce. Pentru cine arzi tu? Pentru ce arzi tu? Cum arde lumânarea ta? Biblia spune astăzi, uitându-se la Petru și la exemplul lui Petru, mucul care mai fumegă, el nu-l stinge. Trestia care s-a frânt, el nu o calcă în picioare. Să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului, să intrăm în duh de rugăciune. Mucul tău poate că fumegă, trestia ta e frântă și călcată în picioare de oameni, de alții, nu de Dumnezeu. Dumnezeu în seara aceasta vrea să dea foc din nou la lumânarea ta, vrea să o prindă din nou. Dacă este cineva bolnav aici, are nevoie de ungere cu un de lemn, prezbiterii bisericii și frații lucrători vor face lucrul acesta, împreună cu fratele Doru Popescu. Duhul Domnului a spus să stea în post și rugăciune astăzi. Dânsul încă n-a încheiat ziua aceasta de post și rugăciune și cred că Domnul are de lucru aici în biserică în seara aceasta. Nu bazându-se pe postul și rugăciunea fratelui, ci bazându-se pe jertfa Domnului Iisus Hristos și pe cei care se lasă aprinși de pasiunea pentru Iisus, de spiritul acesta de stăruință, de seva aceasta, de energie aceasta. Haideți să ne pregătim inima și în cântare și în rugăciune și dacă sunt suflete care au nevoie de rugăciune, să vină aici în față. Vor rămâne în picioare sau dacă vor și dacă pot să îngenuncheze, pot să îngenuncheze, să rămână și vasele de lucru și dacă Domnul le arată ceva, le descoperă ceva privitor la o situație sau alta. Dacă cineva e grăbit și vrea să plece, dacă cineva are alte urgențe și trebuie să meargă la lucru sau altceva, sunteți liberi să plecați. Dar haideți să stăm înaintea Domnului. Haideți să ne deschidem inima înaintea Domnului. Haideți să ne rugăm adânc și fierbinte. Aprinde, Doamne, mucul meu care abia mai fumegă. Pune Duhul acesta sfânt al stăruinței, stăruinței în sfințenie, în smerenie, în ascultare, în pocăință, în voia lui Dumnezeu. Atunci vom fi adevărați penticostali. Atunci vom fi ca primii creștini. Atunci vom fi ca biserica primară. Atunci vom fi mireasa. Atunci vom fi logodnica. Atunci vom fi între cei răscumpărați.
Cei tate cei cobor din ceruri, Ierusalime te ador.
Dacă este cineva care vrea să vină în față la rugăciune, vă rog îndrăzniți,
cu străzi de
vă rog veniți. Vă rog, nu vă fie frică, nu vă fie teamă, nu vă fie rușine, nu vă fie jenă. Nu e vorba de oameni, e vorba de ce poate face Dumnezeu cu omul care se pune la dispoziția Lui.
Doamne Iisus, noi te chemăm, la tine uitavom de lacrimi pe
dacă ai nevoie de umplere cu Duhul Sfânt, dacă vrei să-ți înnoiești legământul, dacă vrei ca Petru să spui, am fost jos, dar vreau să mă duc înapoi în odaia de sus. Am fost cu aprozii, am fost cu cei care nu te cunosc și m-am repădat. Dar vreau să mă întorc în camera de stăruință. Vreau lumânarea mea să o prins. Vreau candela mea să o umpli. Vreau vasul meu cu un de lemn să fie plin de Duhul Sfânt. Aleluia! Dacă niciodată nu te-ai predat Domnului și vrei în seara asta să te predai, vino, îndrăznește. Nu-ți fie teamă, nu-ți fie frică, nu-ți fie rușine, nu-ți fie greu. Vino.
Ierusalimul cel de sus, Ierusalime, cu dor te așteptăm. O Doamne Iisus, noi te chemăm, abonima o leitiva o sui, chema oribel, codi. Falmeion, Isabelicom, ne mare oste, antes si eon. Olmege vion, te falmeion, o geria, se bagerite, palverei, ne gode.
Divera pro meu.
Ferma de silve, calme de o semante zil, peca ore l'ante si. Olme de silve, pelme di anto, che il mare ope te vide salveri. Desider con ese vivo, o de ismarando, o vide ismaleo, pal viveo si, col ne vivo, Jerusalaigo, de ismarabeo, olme deside, calme desivo, palmeria. Dives maveo, os malagove, te si veo, nages vil, zena de ora, il pale in te zole di, nages So Jerusalem, Kokis, Megaveo, Pedivesa.